สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The ADHD Field Guide for Adults โดย Kate Osborne และ Eric Good เป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือกำลังสงสัยว่าตนเองอาจมี ADHD จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอความรู้พื้นฐานที่จำเป็นควบคู่กับประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนที่ใช้ชีวิตกับ ADHD เองจึงไม่ใช่คู่มือเชิงทฤษฎีล้วนแต่เป็นหนังสือที่ตั้งใจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสมองของตัวเองเข้าใจอาการที่มักถูกมองข้ามและหาวิธีจัดการชีวิตประจำวันได้จริงหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ช่องว่างสำคัญของงานเขียนเกี่ยวกับ ADHD ผู้ใหญ่เพราะให้ข้อมูลที่อ่านง่ายแบ่งเป็นช่วงสั้นๆมีการคุยโต้ตอบมีแบบฝึกหัดและเครื่องมือช่วยคิดเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจและวิธีใช้งานทันทีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคู่มือสำหรับผู้ใหญ่ที่อธิบายADHDในชีวิตจริงมากกว่าคำอธิบายแบบตำราหนังสือเล่มนี้เริ่มจากเป้าหมายสำคัญคือทำให้ ADHD ในผู้ใหญ่เข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยภาษาการแพทย์ที่ซับซ้อนเกินจำเป็นผู้เขียนเน้นว่าผู้ใหญ่จำนวนมากได้รับการวินิจฉัยช้าหรือใช้ชีวิตมานานโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเจอเกี่ยวข้องกับ ADHD จึงทำให้หนังสือวางตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายไม่ได้มุ่งอธิบายแค่ว่า ADHD คืออะไรพยายามเชื่อมอาการกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเช่นการลืมงานการจัดการเวลาไม่อยู่การเริ่มต้นสิ่งต่างๆได้ยากและความรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหากับเรื่องที่คนอื่นทำได้ปกติการวางกรอบแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความความยากลำบากของตัวเองเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เห็นมันเป็นรูปแบบการทำงานของสมองที่ต้องการวิธีรับมือเฉพาะทางหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือทำความเข้าใจตนเองก่อนจะไปสู่การปรับระบบชีวิตประเด็น2แนวคิดระบบต้องปรับให้คนใช้ไม่ใช่ให้คนฝืนเข้าระบบหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือแนวทาง System Firstซึ่งมองว่าการจัดการ ADHD ไม่ควรเริ่มจากการบังคับวินัยแบบตายตัวแต่ควรสร้างระบบที่สอดรับกับวิธีคิดและพลังงานของแต่ละคนแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะผู้มี ADHD มักล้มเหลวกับระบบที่ดีบนกระดาษแต่ใช้จริงไม่ได้หนังสือจึงเน้นการออกแบบสิ่งที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นวิธีจัดลำดับงานการแบ่งงานเป็นช่วงเล็กการปรับระบบเมื่อหลุดจากแผนและการยอมรับว่าระบบใดๆต้องมีการแก้ไขอยู่เสมอความคิดแบบนี้ช่วยลดวงจรโทษตัวเองเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไม่มีความพยายามแต่อยู่ที่เครื่องมือไม่สอดคล้องกับข้อจำกัดของสมองหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการมีระบบที่ดีไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบแต่คือความยืดหยุ่นเมื่อระบบพังผู้อ่านไม่ควรเริ่มต้นด้วยความรู้สึกผิดแต่ควรถามว่าต้องเปลี่ยนตรงไหนจึงจะใช้งานต่อได้ประเด็น3การมอง ADHD ร่วมกับภาวะร่วมอื่นเพื่อไม่ให้เข้าใจอาการเพียงด้านเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกแยะและสังเกตภาวะที่มักเกิดร่วมกับ ADHD เช่นออทิซึมวิตกกังวลซึมเศร้าและดิสเลกเซียเพราะในชีวิตจริงอาการหลายอย่างทับซ้อนกันจนทำให้การรับรู้ตัวเองคลาดเคลื่อนได้ง่ายหากมองเพียง ADHD อย่างเดียวผู้อ่านอาจสรุปผิดว่าปัญหาทั้งหมดมีสาเหตุเดียวทั้งที่บางอาการอาจต้องใช้วิธีดูแลต่างกันหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าโรคเหล่านี้พบร่วมกันได้แต่ชวนให้ใช้ความเข้าใจนี้เป็นเครื่องมือสังเกตตนเองและเตรียมข้อมูลให้การประเมินทางสุขภาพแม่นยำขึ้นนอกจากนี้การพูดถึงภาวะร่วมยังช่วยลดความรู้สึกแปลกแยกเพราะผู้อ่านจะเห็นว่าอาการที่ซับซ้อนไม่ได้เกิดจากความบกพร่องส่วนตัวแบบโดดเดี่ยวแต่เป็นภาพรวมของระบบประสาทและสุขภาพจิตที่ต้องพิจารณาหลายชั้นพร้อมกันแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงทางคลินิกมากกว่าหนังสือปลุกใจทั่วไปประเด็น4หัวข้อที่มักถูกมองข้ามเช่นเพศความใกล้ชิดร่างกายและความไวต่อสิ่งเร้าสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือ ADHD จำนวนมากคือการกล้าพูดถึงประเด็นที่มักไม่ถูกวางไว้ในงานเขียนหลักเช่นเพศความสัมพันธ์ความใกล้ชิดประสาทสัมผัสและสภาวะที่เรียกกันว่า rejection sensitive dysphoria หนังสือชี้ให้เห็นว่า ADHD ไม่ได้กระทบแค่การเรียนหรือการทำงานแต่แทรกอยู่ในวิธีรับรู้ร่างกายความต้องการทางอารมณ์และความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยประเด็น interoception หรือการรับรู้สัญญาณจากร่างกายก็มีความสำคัญเพราะหลายคนที่มี ADHD อาจสังเกตความหิวความเหนื่อยความเครียดของตัวเองได้ช้ากว่าคนทั่วไปเมื่อรวมกับเรื่องประสาทสัมผัสและความไวต่อการปฏิเสธหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมบางสถานการณ์จึงกระทบผู้มี ADHD รุนแรงกว่าที่คนรอบตัวเข้าใจการกล่าวถึงหัวข้อเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาช่วยยกระดับหนังสือจากคู่มือจัดระเบียบชีวิตไปเป็นคู่มือเข้าใจประสบการณ์มนุษย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นประเด็นสุดท้ายรูปแบบการนำเสนอที่เป็นมิตรกับสมอง ADHD และช่วยให้ข้อมูลใช้ได้จริงนอกจากเนื้อหาแล้วรูปแบบของหนังสือยังเป็นจุดแข็งสำคัญ หนังสือถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้อ่าน ADHD ด้วยการแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นสั้นใช้ภาษาพูดโครงสร้างสนทนาการเช็คอินและแบบฝึกหัดที่ทำให้หยิบอ่านต่อได้ง่ายโดยไม่รู้สึกหนักเกินไปวิธีนำเสนอนี้สำคัญพอกับเนื้อหาเพราะผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายมักมีปัญหากับการอ่านยาวต่อเนื่องและการเก็บข้อมูลจากข้อความหนาแน่นหนังสือจึงพยายามทำให้ความรู้ถูกดูดซึมทีละส่วนและนำไปใช้ได้ทันทีในสถานการณ์จริงอีกทั้งน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาอบอุ่นและไม่ตัดสินทำให้เนื้อหาดูเหมือนการสนทนากับคนที่เข้าใจไม่ใช่การถูกสอนจากภายนอกผลลัพธ์คือหนังสือไม่ได้มีค่าแค่ในเชิงสาระแต่ยังมีบทบาทเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้อ่านกลับมาอ่านซ้ำจดบันทึกและทดลองปรับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของตนเองโดยสรุป The ADHD Field Guide for Adults เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่มี ADHD ผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยคนที่สงสัยว่าตัวเองอาจมีภาวะนี้รวมถึงนักบำบัดครูผู้ดูแลและคนใกล้ชิดที่อยากเข้าใจการทำงานของสมองแบบ ADHD ให้ลึกขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายอาการให้ชัดขึ้นพร้อมแนวทางปรับระบบชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่บนการฝืนตัวเองจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ IDRD อื่นๆคือการผสมผสานระหว่างข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัยมุมมองจากประสบการณ์จริงอันออกแบบรูปเล่มที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้อ่านที่มีสมาธิจำกัดอีกทั้งยังกล้าพูดถึงเรื่องที่มักถูกละเลยเช่นเพศความใกล้ชิดร่างกายและความสัมพันธ์ทำให้ภาพของ ADHD ในเล่มนี้กว้างและเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ได้หยุดอยู่ที่การจัดการงานหรือวินัยส่วนตัวเท่านั้นสำหรับใครที่ต้องการหนังสือที่ทั้งเข้าใจได้ใช้ได้และไม่ทำให้รู้สึกถูกตัดสินเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เด่นมากในหมวดคู่มือ ADHD ผู้ใหญ่หากคุณต้องการสนับสนุน Kate Osborne คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่